Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. I dag skal vi snakke om en av de tidligste sivilisasjonene som blomstret opp i området mellom elvene Eufrat og Tigris, også kalt Mesopotamia. Denne sivilisasjonen het Sumer, og med oss for å snakke om dette har vi vært så heldige å få med oss Terje Tvedt, som har skrevet om dette blant annet i sin bok Verdenshistorie med fortiden som speil. Han har også skrevet og presentert den svært populære En reise i vannets fremtid, som ble vist både på NRK og Netflix, basert på boken med samme navn. Den kan jeg varmt anbefale. Velkommen, Terje.
Takk, takk.
Historikere har ofte sagt at historien begynte i Sumer. Hva mente de med det?
Nei, de hadde jo et poeng, så klart. Fordi det man etter hvert oppdaget, altså inntil 1850-tallet, ja, så var det ingen som ante at Sumer fantes. Fordi at denne oldtidssivilisasjonen, som altså man nå vet er den første, den var jo helt skjult av det slammet som i utgangspunktet hadde skapt den.
Oh.
Så ingen visste at den fantes. Den ble gravd opp og gravd fram, rett og slett, av franske, stort sett vel, arkeologer på den tiden da europeisk kolonialisme var frammarsj i dette området. Så da oppdaget vi jo en sivilisasjon som, ja, de var den første som lagde en kjærlighetssang.
Oi.
Og med musikk. De spilte jo lyr, de hadde lutt, de hadde harpe, de hadde til og med et slags skalasystem. De første lovene ble formulert der. Hjulet fant de opp, skriftspråket fant de opp. Tallsystemet som vi, som er basisen for vårt tallsystem i dag, altså 60-systemet, mm-hmm, det fant de opp. Så når det var en fyr som het Kramer, da, en historiker, som skrev en bok i 88, var det det kom ut, 1988, han sa, «History begins at Sumer». Så du kan skjønne han. Men problemet er selvsagt at historien starter ikke noe sted. Men hvis man glemmer det, så klart han var inne på noe veldig sentralt.
Ordet sivilisasjon er jo litt snodig. Hva skal til for å få den benevnelsen?
Det er jo litt avhengig av hvordan du definerer det, hadde man sagt. Det er klart at hvis du definerer det sånn som for eksempel Norsk Bokmålsordbok gjorde fram til, jeg vil si 2019 eller sånt, jeg har vært opptatt av den definisjonen lenge, derfor husker jeg den. Sivilisasjon, det er egentlig den, og kultur, det er det samme som den hvite rases kultur og sivilisasjon, stod det faktisk.
Oi.
Og med misjonen i Afrika vokste sivilisasjonen frem. Altså en veldig spesiell
og snever.
Snever definisjon av sivilisasjon. Så det er klart at hvis man bruker den definisjonen, så passer vi ikke Sumer inn.
Nei.
Fordi at dessverre det var ikke noe kristen misjon på den tiden, og det var heller ikke spesielt mye. Men sånn som jeg definerer sivilisasjon, og som veldig mange andre også vil definere sivilisasjon, det er at det er et samfunn som til forskjell fra de første bofaste jordbrukssamfunnene, så hadde man utviklet arbeidsdeling.
Mm.
Altså, i samfunnet så utførte plutselig folk masse ulike funksjoner, mens tidligere så måtte alle skaffe sitt eget utkommet sin egen mat, det ble slutt med Sumer, altså man etablerte, som vi kanskje kan komme tilbake til, noen jobbet med jordbruk, noen bygde kanaler, noen var prester, noen var jobbet i statsadministrasjon, noen ble lært å lese og skrive, og så videre og så videre. Det er, etter min mening, definisjonen på sivilisasjon. Og der passer selvsagt Sumer inn, fordi at det var der arbeidsdelingen som ordning, rett og slett, så dagens lys.
Men området var ikke spesielt gjestmildt.
Nei, det kan du trygt si. Det var jo, altså, i hvert fall, kjerneområdet var jo et klassisk ørkenklima. Og ørkenklima i den forstand at det regnet veldig lite, og det var ekstremt varmt om sommeren, ikke sant? Det var en bakrovn om sommeren, mens det kunne være isende kaldt om natta, og ikke minst om vinteren. Og så var det ingenting der. Så det var ikke engang et trær. Langt mindre sten. Langt mindre gull og edelstener, han har sagt. Det var leire.
Hadde ikke vært mitt første sted å bosette meg.
Nei, men ikke ytterligere, tror jeg. Nei, men de kom jo da fra, altså hvor de kom fra, det er litt her historikerne så klart uenige, fordi at veldig mye av det man snakker om når man snakker om Sumers tidlig historie, det jo basert på spekulasjoner, så klart. Selv om da, som vi sikkert kommer tilbake til, det finnes masse skriftemateriale i og med at her oppstod skrivekunsten. Men hvor det kom fra uklart. Kom det fra Vestasia, kom det fra Vest, kom det fra Afrika, kom det fra østlige delen av Asia. Men de fleste nå mener vel at det var folk som trakk unna det vi da kaller den gyllene, eller den fruktbare halvmåne, altså i deler av Libanon, nordlige delen av Syria, deler av Tyrkia, på grunn av klimaendringer.
Mm.
Etter den siste istiden, så ble det en tørrere klima, så de fant ut at de ble så å si pushet ut da, av det området, og søkte vann, så klart, for at dette var ikke noe, det var det man måtte ha for det vi gjorde bruk. Og det fant de da på denne sletten. Og de fant masse vann, og det var det som var grunnlaget for at det kunne bli denne sivilisasjonen som det ble.
For det da Eufrat og Tigris, rimelige, viktige elver.
Ja, da Eufrat og Tigris, rimelig viktige elver, og det interessante, eller interessante og interessante, men altså disse elvene kommer fra det som vi i dag kaller Tyrkia. Så de kommer fra et helt annet område, med et helt annet klima. Så der regnet det, der var det jo snø. Men i Sumer, altså som dagens Irak, ikke sant? Regnet jo ikke. Eller det regnet veldig lite, og det regnet i hvert fall bare deler av året. Sånn at disse helårselvene i et område hvor det nesten ikke regnet, var så klart gull verdt. I tillegg så hadde da disse elvene det særtrekket at den ene rant litt høyere enn den andre i landskapet.
Mm.
Og dette så jo folk. De som bodde der, aha, se hvor fint og grønt det blir når Eufrat, som da rant høyest, når den gikk over sine bredder, og vannet sildret inn, eller styrtet inn, eller hva det skulle være, forskjellige måter å rant på, ikke sant? Inni ørkenen så de at det begynte å vokse gro der, det ble grønt, ikke sant?
Mm.
Så de lærte da av naturen, altså naturen var deres læremester, og så begynte de da å bygge kanaler fra Eufrat nedover til Tigris, og i dette området så oppstod da en slags tidlig hage for et ekstremt, i forhold til resten av verden på det tidspunktet, produktivt jordbruk, som da gjorde det mulig å utvikle et samfunn med arbeidsdeling. For da ble det mulig sånn at noen slapp å jobbe, fordi at færre folk kunne produsere så mye mat at det ble nok til at det kunne fø bybefolkning.
Og grekerne skulle senere kalle dette området for Mesopotamia.
Det stemmer, som betyr...
Mellom de to elvene?
Landet mellom de to elvene, ja. Ja, så grekerne fanget jo essensen. Ikke sant? Mm. Når de kom fra Grekland eller det gamle Hellas, så de jo nettopp dette særtrekket, også i forhold til sitt eget land. At det her var to store elver som rant i den samme retningen, og at det som skapte landet var det som nettopp lå mellom elvene, som da ble til dels naturlig vannet av disse elvene, men etter hvert altså kunstig vannet.
De satte jo litt religion i elven også, med guden Enki.
Ja, men hva ble du gjort?
Jeg ville gjort akkurat det samme. Ja.
Du lever i et område hvor altså klima er på mange måter et helvete.
Mm.
Alt den økonomiske aktiviteten du kan drive med, som er noen poeng, er knyttet opp til bruk av vannet i disse elvene. Samtidig som det jo åpenbart var sånn at du hadde ikke sjanse å kontrollere dem, for at dette er veldig voldelige elver. Altså, dette er ikke Glomma.
Nei.
Det er ikke norske elver, glem det. Ekstremt mye mer varierende fra årstid til årstid og fra år til år. Det var en dansk arkeolog som i forrige århundre beskrev sjokk han fikk da han plutselig, helt sånn uforvarende, ble møtt av en elv som han beskriver som en fireetasjes høy bygning, som bare kom stormende mot han, fordi at plutselig så kom det vann med elven fra nord da, fra Tyrkia, med mengder som han overhovedet ikke kjente til eller kunne være forberedt på. Husk på, dette var jo før mobiltelefon.
Ja.
Det var før telegrafen. Så vannet bare kom jo. Så det var så åpenbart at det de var totalt avhengig av, var det totalt uten kontroll over. Og når det da var en livgivende samtidig, så var det naturlig å oppfatte dette som et verk av Gud, og som guddommer kunne kontrollere. Og da du tenkte kanskje på den historien som jeg har i den boka, kan jeg lese den?
Gjerne.
Dette er altså snakk om Enki, senere så ble det kalt Ea, denne guden. Og hans store bedrift da, var at han skapte disse to søskenelvene, Eufrat og Tigris. Men måten han gjorde det på litt spesiell, hvis du tenker på måten som Gud i kristendommen skapte verden, for eksempel. For mens Gud bare sa det skulle bli lys, så ejakulerte Enki. Og sånn står det der i gamle sumerske tekster. Etter at far Enki hadde løftet øynene over Eufrat, reiste han seg full av lyst som en fyrig okse, løftet penis, ejakulerte og fylte Tigris med rennende vann. Han var som en vill ku som kalte på sine kalver i det ville gresset i den skorpioninfesterte kuinnhengningen. Tigris befant seg ved hans side, som en frodig okse. Ved å løfte penis brakte han en brudegave. Tigris gledet seg i sitt hjerte som en stor vill okse da den ble født. Den brakte vann, rennende vann. Og dette da tatt fra Enki og verdensordenen.
Det jo logisk med tanke på at det gir jo liv, så...
Ja, det veldig logisk, og jeg mener, her var jo ikke den sumerske religionen noe for seg, altså... Jeg mener, innenfor islam, som jo oppstod noen tusen år senere, så det også Allah som skaper alt av vann. Og det med vann at Allah kontrollerer og belønner de menneskene han ønsker å belønne og straffe. Og sånn var det også innenfor kristendommen, ikke sant? Med hvordan Gud straffet menneskene med Noahs flo, altså med flommen, store flommen, og hvordan han da jo også beskrev paradis som et vann, som et sted der vannet rant. Så dette var helt vanlig. Så Enki var da altså skapelsens gud. Han var vannets gud. Han var fruktbarhetens gud. Men han var samtidig, og det sier også noe om vannets betydning, rasjonalitetens gud, altså fornuftens gud. En mann, eller en gud med rimelig mye makt. Altså nærmest, ikke monoteistisk, men han hadde en veldig, veldig sterk posisjon innenfor denne religionen. Det var en gudeverden, ikke sant? Han var en av dem.
Men ja, for de hadde flere andre, ja. Mange andre guder. Ja. Man begynte å bygge byer her etter hvert. Så det ble slags bystater med jordbruk utenfor.
Ja.
Og hver gud bodde i sin by. Var det korrekt?
Ja, altså det var jo sånn at du kan si at hver by hadde sin gud. Og det er jo ikke sant hvis du går til hinduismen, men det er jo tusenvis på 10.000 av guder, så dette var jo heller ikke noe i og for seg særmerket med Sumer. Men det som var kanskje spesielt var at nettopp fordi at de hadde denne grunnleggende sårbarheten overfor naturen, den naturen som de samtidig var totalt avhengig av, det innebar jo at det var veldig viktig å tilfredsstille gudene sånn at gudene ikke straffet dem. Og da utviklet det seg etter hvert et presteskap som ble et slags mellommenn mellom menneske og Gud, eller gudene. Og dette presteskapet ble etter hvert ganske mektig. Noen snakker om at det ble en slags teokratisk diktatur eller totalitært teokratisk samfunn. Og dette presteskapet var interessert i, så klart, forestillingen om at det var en gud i hver by. Og da kunne du tro meg at hvis ikke dere er snille nok, hvis ikke dere gir oss, altså presteskapet, nok offer, så stikker guden. Og da er vi fullstendig overlatt til oss selv. Så hva velger dere? For dette var jo på en måte, altså menneskene her var jo fanget i en enorm... Snarere kan du si, altså Gud hadde skapt dem for å eller gudene hadde skapt dem for at de skulle arbeide for gudene. Det var hele poenget. Det var på en måte gudenes slaver. Samtidig så måtte da disse menneskene hele tiden offre av den maten som da samtidig skulle da produsere for gudene nærmest, sånn at uansett hva de gjorde så kunne gudene straffe dem, ikke sant? Så det jo en av årsakene til at folk sier at sivilisasjon det betyr ikke nødvendigvis at livet ble bedre.
Nei.
Det ble bare litt mer sofistikert.
Det var jo ulike byer. Du har Uruk.
Uruduk er det en som heter, vel?
Uruduk?
Ja, det vanskelig å huske de navnene der, men det begynner der. Men Ur er ikke så vanskelig å huske nå, hvis man tenker på klokke.
Nei, det er sant. Men i et samfunn, spesielt med fast bosetning, så er jo da handel og altså bytting av varer viktig. Og da brukte de bare elvene opp og ned?
Nei, det gjorde de egentlig ikke, fordi, altså, grunnen til at, dette var jo, først og fremst var et jordbrukssamfunn. Det var der verdiene ble skapt. Men samtidig så var det jo sånn som vi startet med et geografisk område med veldig få ressurser, hvilket gjorde handel så klart veldig interessant og viktig. Men problemet med elvene som handelsåret var at de var alt for voldelige. Du kunne ikke kjøre oppover elven, for det var for sterk vannføring, eller det var for grunt eller et eller annet. Mm. Det var mulig å seile nedover et stykke, og det har de holdt på med helt opp til moderne tid. De lagde båter av skinn eller av tre, og så seilte de nedover, og når de kom fram, så måtte de enten brenne båten, eller ta med seg dette skinnet, og sette dem på disse geitene, eller små eslene som de hadde fraktet med båten nedover elva. Men de kunne ikke ta båten oppover igjen, altså det var helt umulig.
Så enveis...
Ja, så de brukte, det var nok først og fremst landbasert transport, og kanskje også, det vel også forskerne litt uenige med, tror jeg, transport litt over havet, muligens da, mot det som ble kalt Indus-sivilisasjon, det som i dag er Pakistan og Afghanistan og India.
Hvordan fungerte økonomien til sumererne? Hva handlet de til seg, og hva, de må jo kunne selge noe for å,
Ja, de brukte ikke så mye trær da, ikke sant? Byggematerialet i dette området var leire. For det var det som var deres store ressurser tillegg til vannet. Og det de da oppdaget var at hvis de lagde leire om til noen slags firkanta blokker og la det i sola, så ble det murstein. Og det var sånn også skridskulturen oppstod, ikke sant? Leire stikker i leiren med en sivstikk, eller sånn man kan kalle det for noe. Lager merke i leiren, der det ligger i sola, det tørker. Og det er jo det som gjør det mulig for forskere 5000 år etterpå, å kunne lese hva de skrev. Fordi at dette var uhyre holdbare bøker. Sånn at hus bygde de leire, men de trengte jo edelsten, altså de trengte, altså det er i hvert fall bevis på at de handlet med det som da var Indus-sivilisasjon, hvor de brakte for eksempel sånn spesiell type stein, edelstein fra industrialisasjonen hjem til seg, de hadde handlet med Egypt, og så videre og så videre, sånn at alt det de selv ikke trengte, sånn da, alt det de selv ikke produserte, som jo da var en god del, det prøvde de da å importere ut fra det som var datidens behov.
Og hva eksporterte de?
De må ha eksportert jordbruksvarer, jeg tror. Altså,
krukker og vaser kanskje på noen av leiren?
Det vil jeg også tro, krukker og vaser, men det lagde jo samtidig i de andre sivilisasjonene, men det kunne kanskje handle det med områder som lå litt nærere enn Egypt og Indus. Men det var mer sånn, det var mer den type produkter som sivilisasjonen selv produserte, og det var da jordbruk og kanskje en del leirprodukter, mens de da måtte importere alt annet.
Men apropos det skriftspråket, kuneiform eller kileskrift, hva brukte det til? Hva var årsaken til at du plutselig begynte å skrive ned ting?
Ja, igjen så er dette spekulasjoner da, så klart. Men det er jo en grunn til å tro at den teorien som legger vekt på at samfunnet var nødt til å utvikle et eller annet system for å ha oversikt over hvordan man skulle ta vare på jordbruksprodukter og hvem som hadde gitt hva, og så videre til presteskapet, hvordan man skulle ta vare på mat fra en årstid til en annen. Altså det var et ganske komplisert logistikksystem nærmest, eller et lagringssystem. Og derfor så er det dessverre sånn at den personen som vi vet om som først skrev noe, det var ikke en filosof eller en historiker, men en regnskapsfører. Og at han da rett og slett prøvde å registrere hva det fantes av varer, og eventuelt også hva denne varen da var verdt der som skulle omsettes. Dette siste vet jeg ikke helt, men det var også et system for å holde orden på lagerbeholdningen. Det er det man mener var den viktigste bakgrunnen for at dette var helt nødvendig.
Og samfunnslaget, altså det er jordbruksfolk, det er prester, soldater sikkert kanskje. Var det noen andre?
Ja, du hadde jo kanalbyggere så klart, og du hadde bønder. Mm. Og bøndene var da de som jo skapte overskuddet. Og så hadde du kanalbyggerne som jo ble mer og mer profesjonelle etter hvert. Det er ikke lett, ikke sant, å bygge kanaler som for eksempel er tette nok, sånn at vannet ikke bare renner ut. Eller som holder seg fra år til år, eller som er sånn at du kan fjerne slam som hele tiden blir lagt igjen på bunnen av kanalene, som da etter et kort tid, så ville det bety at bunnen i elvene kommer høyere og høyere opp, ikke sant? Og da blir det mindre og mindre vann i det, så det måtte du ha et system for å fjerne. Så det utviklet jo da et ganske veltilpasset teknologi for hvordan man skulle beskytte kanalveggene da. Da brukte jo litt siv fra bass, eller fra sumpområdet lenger sør. Dette et område med mye olje som vi vet i dag.
Mm.
Det var oljen kunne da som bruke på det tidspunktet til å gjøre denne blandingen av siv og olje stivere, ikke sant? Sånn, alle sånne ting prøvde de da på for å hele tiden styrke kanalenes vegger, sånn at det fungerte maksimalt som slags rørgater uten rør for å føre vannet. Fra der de hentet det til der det skulle.
Så ble det en slags ingeniørklasse, nesten?
En slags ingeniørklasse. Og de fikk jo navnet sitt, de mest kjente av dem, fikk jo navnet sitt gravert inn i kanalveggene og så videre. Dette var toppen av samfunnet, så klart.
Men et så rikt jordbruksområde med vannet som ja, livsviktig ressurs, det må vel også ha ført til gnisninger?
Ja, det gjorde det da som det gjorde senere. Det noen som mener hvorvidt det stemmer, det er vanskelig å vite, men det i hvert fall noen som har hevdet det at den første kjente krigen i verdenshistorien en krig om vann mellom en konge i en by som heter Lugash og nabobyen som heter Umma, hvor det da var snakk om hvem det var som skulle kontrollere en kanal. Og gitt vannets betydning der, både som kilde til irrigasjon, og også til dels som kanal, nei, transportøre, så er det klart at det gjør seg veldig logisk ut. Jeg mener, hvis jeg først, jeg mener, akkurat nå, eller, det ikke så mange som vet det kanskje, men en av årsakene til at det fikk denne konflikten mellom Ukraina og Russland, det var jo selvsagt først okkuperte Russland Krim,
mm.
og det var jo folkerettsstridig, og ukrainerne prøvde da å finne på hva skal vi gjøre. Og noe av det de gjorde da ganske raskt, det var å bygge en demning over en kanal som da det gamle Sovjetunionen hadde bygd opp for nettopp å kunne føre vann til Krim, som nå har 2,5 millioner mennesker eller noe sånt. Uten det vannet, så ville Krim være et veldig, veldig tørt område. Dette var en kanal som hadde blitt bygd opp av, under Sovjetunionen med sånn dugnadsarbeid på et vis, ikke sant? Som del av den sosialistiske drømmen og så videre og så videre. Så noe av det første russerne gjorde da de invaderte Ukraina nå, var jo å sprenge den dammen.
Mm.
For at de beskrev dette som slags genocide, folkemord på Krim, på befolkningen på Krim. Det 2022.
Ja.
Hvorfor skulle det ikke da være sånn 3000 år før?
Ikke sant. Men disse byene...
Eller 5000 år før, mener jeg. Altså 3000 år før vårt Israel. Før,
ja. Men disse byene, de fikk jo en... Altså, de var store...
Ja, nei, altså, man vet det sikkert ikke eksakt, og det stor diskusjon også i arkeologimiljøet. Hva var den første byen? Noen mener at det var Jericho i dagens altså palestinske områder. Ikke så langt fra døde av 8000 år før vår tidsregning, er noen som mener at den oppstod. Men det var en mye, mye mindre by rundt den kildeørkenen. En kilde for øvrig som fortsatt tikker og går. Du kan reise og se på den hvis du vil. Ja, det er helt fascinerende. Mens disse byene her, Ur og Urduk og sånn, de ble, var mye, mye større. Jeg snakker om opp til 50 000 innbyggere. Og det jo nesten ikke til å forstå.
Nei.
Jeg vet ikke akkurat når Oslo fikk 50 000. og det sier jo igjen da noe om produktiviteten i jordbruket.
Mm.
Altså, hvordan var det på det tidspunktet mulig å fø 50 000 pluss, pluss, pluss?
Fordi du må i tillegg ha overskudd for å kunne handle.
Ja, så det klart at da var det et produktivt jordbruk av en helt annen type enn det man hadde for eksempel i Europa på samme tidspunkt eller andre steder i verden.
Og i disse byene så var det startet vel kanskje som litt mer vanlige templer, men etter hvert så har det fått et navn, Sigurater eller Sigurat.
Ja, det var sånn, altså var akkurat, det var en slags religiøse, altså poenget med dem var jo at igjen, det interessante for meg, det jo det arkitektoniske ved det, ikke sant? Altså, det slags, skal jeg beskrive det da? Altså, det bygninger som åpenbart bygd for å forsvare den mot flom, for at det bygd opp fra bakken. For at disse flommene var jo årlige fenomen. De varierte så klart i størrelse fra år til år, men det var helt garantert at det ble en flom.
Og det greide ikke helt å beskytte seg mot?
Klart, nei, for at, hvordan skulle de gjøre det? Jeg hadde ikke sjans. Altså, kraften i selvene, flommen var alt for sterkt til at de kunne stemme det eller føre de elvene på avveier. Han kunne bare, nei, det var snakk om å tilpasse seg.
Mm.
Og da var denne bygningsteknologien en måte for det establishment nærmest overfor det religiøse liv.
Mm.
Det var en tilpassning, altså en bygningsmessig tilpassning til dette klimaet, sånn som jeg ser på det, eller sånn som veldig mange andre også selvsagt ser på det.
For noen av de sigurattene, hvis jeg uttaler det korrekt, er jo, eller var, veldig pene.
Pene, ja.
Og ja, store.
Disse gamle sivilisasjonene, jeg mener, hvis du sammenligner med Egypt.
Mm.
Men hvor lenge var Keops-pyramiden verdens høyeste bygning? Ikke sant? Det var veldig, veldig, veldig lenge.
Ja.
Og den ble bygd flere tusen år før vår tidsregning, ikke sant?
Mm.
Og omtrent på samme tidspunkt som de holdt på det som er, så man skal ikke undervurdere deres evne til kollektive arbeider. Det var noe av det som kjennetegnet, i hvert fall de to sivilisasjonene. Ikke på samme måte den industrialisasjonen, men disse to, altså egyptisk og den sumerske.
Men den sumerske, det var ikke et rike, det var ulike bystater som kalte seg selv sumerere?
Ja, igjen, dette er jo litt uklart hvem det var som kalte seg selv hva som, og hvor omfattende det var, og hvilken grad det var en slags enhetlig kontroll, og hva innebar det verk. Altså, alt dette, sånn som jeg forstår det i hvert fall, er det uklarheter om. Det var altså et samfunn som mange beskriver da som et bysamfunn. Kanskje det tydeligste, når jeg kom jeg plutselig på, er å sammenligne sumer med to andre av disse klassiske oldtidssivilisasjonene. På den ene siden er det Egypt, altså det faraoiske Egypt, med en farao, stort sett, som den absolutte hersker over hele Egypt, etter at de klarte å forene det nedre Egypt og øvre Egypt. På den andre siden er det Indus-sivilisasjonen, hvor man mener at det ikke fantes noe sentrum i det hele tatt.
Mm.
Altså, i hvert fall har man ikke klart å dokumentere at det fantes et sentrum. Det virker som om det var et veldig desentralisert samfunn, basert også på jordbruk, ikke sant? Det var der bomullsproduksjonen først oppstod, for eksempel, og det var der det begynte med ja, husstyring og viss omfang, og så videre og så videre. Også fant opp hjulet der, men det gjorde de også. Sånn at sumer var et eller annet sted midt imellom, kan man kanskje si.
Ja.
Ikke en så sterk sentralmakt som i Egypt, på langt nær så desentralisert som industrialisasjon. Og disse byene var da mer eller mindre under felles ledelse på forskjellige tidspunkter opp gjennom historien, sånn som jeg har skjønt det da.
Kan man sammenligne det litt med greske bystater? At de anser seg selv som grekere, men med hver sin...
Jeg tror ikke det. Jeg tror at... Nei, jeg tror ikke de hadde den samme... Ja, det vet vi ikke da. Men det er ingenting som tyder på at de hadde den samme type diskurs, så å si, om bystatens betydning og alt det der som vi kjenner til den greske politiske tradisjonen. Nei, jeg tror ikke det. At det fantes en sånn bevissthet, så å si, omkring... Det hadde ikke noe Sparta mot Aten. Altså, sånn som jeg har skjønt det da.
Mm.
Men dette har jeg egentlig ikke studert grunnen nok til å kunne gi et meningsfullt svar på.
Hva betyr sumer?
Ja, altså de sier jo at, eller det som blir hevdet, eller det som blir sagt, er jo at sumer betyr, det er folket med de svarte hodene i henhold til deres egen beskrivelse av hva sumer og sumerene er.
Så hadde sort hår.
Ja, kanskje. Hva det er uttrykk for, det vet ikke jeg. Og det tror jeg ingen egentlig heller vet. Fordi at det som kjenner deg en sumer samtidig, det var jo at det var et veldig tydelig, hva skal man si, ikke et multikulturelt samfunn, det ble et helt feil begrep, fordi at det er et moderne begrep som ikke fanger enn det som eksisterte da, men det var et samfunn hvor det var mange ulike etniske grupper da. På grunn av migrasjon og flytting og ikke sant, klimaendringer og krig og sånt. Det at det blir kalt de svarte hodene, det kan ha noe med deres opprinnelse gjøre, kanskje, jeg vet ikke. Fordi at det er lite som tyder på at den etniske sammensetningen var så entydig at det kunne bli gitt en slags felles beskrivelse basert på utseende.
Men flommene fra Eufrat og Tigris, det er jo et slags nesten et endetidsvarsel. Vi finner jo blant annet flom i historien om Gilgamesh, som så vidt vi vet er den eldste historien i verden.
Eldste nedskrevne historien, ja, som vi har kjennskap til.
Mm. Og denne historien er da fra Sumer.
Ja, det er noe som blir knyttet til Sumer, selv om det ble nedskrevet noe senere. Det ble nedskrevet, tror jeg, 2000 år før vår tidsregning. Men og da var jo selve Sumer-sivilisasjonen blitt historie noen hundre år tidligere kanskje, eller altså, akkurat hvor, når dette sluttet sånn, det jo også en diskusjon så klart, men alle vil være enige om at Sumer på det tidspunktet vil være historie. Men Gilgamesh-epose et epos som man da mener ble formulert på sumersk tid. Det interessante ved den, eller det som gjør at dette eposet har fått så stor historisk betydning, det jo nettopp, som du sa, fortellingen om den store flommen. En fortelling som jo man kjenner igjen i Bibelen og i Koranen, og i svært, svært mange kulturelle og religiøse forestillinger, i svært, svært mange religioner rundt om verden. Bortsett fra den nordrønne, vikingene var ikke opptatt av det.
Ikke noe flom der.
Ikke noe flom, der var det bare en orm, ikke sant? Ikke noe flom. Men bortsett fra det, stort sett, veldig opptatt av det flom, naturligvis, fordi at mange mennesker bodde jo langs elver, på et tidspunkt at de ikke kunne kontrollere dem, og der disse elvene var veldig mektige og voldelige, så ble det jo flommer. Så det jo da det som, det jo flere, altså det en av de grunnene som gjør at Sumer-sivilisasjonen på et eller annet vis taler til oss, selv om den helt, helt forskjellig og ikke kan brukes til å sammenligne på noen meningsfull måte. Men det kan kaste litt lys, kanskje over dagens diskusjon om klimaendringer og frykten for flommer, og for altså at dette en frykt som stikker uhyre dypt i den menneskelige psykologi. Det kan Gilgamesh-eposet i hvert fall antyde at det et slags strukturelt psykisk trekk ved menneskeheten.
Etter hvert så det noe som skjer med kanalene i Sumer.
Ja, det flere ulike fortolkninger for hvorfor Sumer-sivilisasjonen kollapset eller gikk heden eller forsvant ut av historien, selv om den forsvant ikke helt ut av historien, fordi vi kan snakke om den i dag. De påvirket andre deler av verden på det tidspunktet, eller de andre deler av regionen på det tidspunktet. Og språket den som ble jo heller ikke borte med det. Men en av de teoriene basert på kunnskap om at områder som driver med for mye kunstig vanning, der det veldig varmt, og sola skinner hele tiden, der vil jordsmonnet etter hvert få et høyere og høyere saltinnhold. Ikke sant? Fordi at grunnvannet vil stige, vannet har salt i seg. Når dette fordamper, så vil saltet bli liggende. Med mindre da flommer i stor nok grad klarer å fjerne dette saltinnholdet hvert eneste år vekk fra jorden, sånn at ikke jorda ble ødelagt. Men det skjedde altså ikke i Sumer. I Egypt skjedde det ganske effektivt, for at der var flommen litt annerledes. Men nei, så noen mener, det særlig en dansk arkeolog som har gjort dette til sin hovedtese, som har vunnet, tror jeg, en global oppslutning, som en helt reell teori, det at produktiviteten i det sumerske jordbruket gikk sakte, men sikkert nedover, på grunn av overirrigasjon, som altså skapte et stadig større saltinnhold i jorda, som da førte til at avlingene ble mindre og mindre, og man kunne ikke fø på alle disse folkene som ikke gav det å dyrke jorda med bodde i byen.
alle prestene og...
Ja.
Og så, sumererne ble sagt, men sikkert færre, eller svakere, eller...
Ja, det det noen som mener det, og så det da andre som mener at det kom på grunn av en langvarig tørke, 200-årsperiode med tørke. Den teorien ganske nylig fremsatt, vel ikke kanskje tilstrekkelig dokumentert, og kanskje heller ikke tilstrekkelig diskutert i fagmiljøet til å ta endelig stilling til den teorien. Men det jo heller ikke så ueffent, fordi at du har den samme forklaringen på hvorfor Maya-sivilisasjonen forsvant i Latinamerika rundt 800-tallet. Det noen som mener at det skyldtes langvarig tørke der, altså det flere og flere som mener det, hvorvidt det stemmer. Det man jo selvsagt heller ikke helt sikker på. Men disse klimarelaterte fortolkningene har jo blitt viktigere og viktigere de siste årene, i tråd med samtidens økte fokus på klima. Det kan jo også bety at samtiden overivrige, så å si, i å fremme sånne klimarelaterte teorier. Det litt tidlig å si. Mens en annen veldig dominerende teori, eller veldig innflytelserik teori, det jo det at den store flommen rammet dem, rett og slett. Altså Gilgamesh-epose handler om en reell, virkelig hendelse. Gudene straffet dem, og det var nesten fortelle, gudene var jo litt, som vi var inne på, tidligere var jo, det var ikke den milde Gud.
Nei.
Så noen mener at den kristne guden representerer. Dette var terroristiske guder stort sett, må man jo kunne kalle det. Fordi at gudene sendte jo den store flommen på menneskeheten fordi at befolkningen bråkte for mye. Altså gudene fikk ikke sove. Og at søvnproblemet kan være tøft nok, det lett å forstå. Men må du ta livet av hele menneskeheten? Var det bare en annen liten familie overleve på grunn av det? Det går langt. Altså da...
Da er du litt grumpy.
Da er du litt grumpy. Men det sier noe om gudenes rolle vis-a-vis i befolkningen, at denne teorien ble fremsatt.
Mm.
Og at da mange, også i ettertid, da har ment at samfunnet gikk heden på grunn av flommen, og at det derfor ikke var så naturlig at samtidens mennesker tolket det som gudenes straff.
Og så ble de erstattet av et annet samfunn eller sivilisasjon også.
Ja, for dette har jo vært et veldig viktig område, ikke sant, for imperiebygging. Noen av de første imperiene oppstod rett etterpå. Og så fikk det da Babylon, ikke sant, som mange kjenner til, med egne hagene.
Mm.
De fantastiske byggeverkene, som jeg akkurat har vært og sett for øvrig i Pergamonmuseet i Berlin i forrige uke. Ja, for andre gang. Det er utrolig fine denne døren på byporten til Babylon. Den er jo bare... Ubeskrivelig vakker.
Vi kan anbefale våre lyttere tur til Berlin.
Ja, også andre grunner, men da må de stikke noen Pergamonmuseet, selv om det nå er under opphøsting, så er det fortsatt mye fint å se der. Ja, til Saddam Hussein,
ja.
Som jo også skrev seg selv inn i denne lange historien. Han var jo veldig opptatt av Nebukadneser, som var en av de store kongene i Babylon, og så jo på seg selv eksplisitt som en slags etterfølger, eller person som skulle gjøre for dette området like storslåtte ting som Nebukadneser i sin tid gjorde.
Hvordan er klimaet der i dag? Er det...
Nei, det er jo det samme type klima.
Det er det. Elvene er fortsatt kanskje ikke like aggressive. Har vi fått greid å få litt kontroll på dem?
Absolutt. De første demningene i Irak ble bygd av den britiske kolonialisten, jeg tror det var 1902.
Mm.
Eller i hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet. De samme britiske kolonialistene for øvrig som bygde de første dammene i Egypt. Altså samme ingeniøren. William Wilcox. Men nå er det jo et annet problem som har blitt viktig for Irak, det er jo at Tyrkia kontrollerer jo både Eufrat og Tigris.
Ja, det er jo der det starter.
Og det var jo en av de store konsekvensene av Gulfkrigen og av Irakkrigen har jo nettopp vært at styrkeforholdet mellom Tyrkia og Irak har blitt grunnleggende endret til Tyrkias fordel, noe som har rammet vanntilførselen, så klart til Irak og også til Syria. Så historisk sett så vil jeg, uten at jeg vet akkurat hvor mye, så har jo dette områdets sårbarhet vist seg ved elvene nå gjenoppstått, men nå mer som et produkt av menneskelig handling enn av gudenes dårlige humør.
Det var da summererne. Tusen takk til Terje Tvedt som kom innom.
Takk for at jeg fikk komme.
Og så kommer, nei, faktisk så akkurat boken din, Verdenshistorie med fortiden som speil, kommet i som pocketutgave. Kan anbefales? Jeg har lest den. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endret verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. På gjenhør.
Historier som endret verden med Kristian Konglund.
Metro Sounds.